Hivi karibuni tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini ilifanya mkutano wake wa mwaka kwa kuongozwa na kauli mbiu muhimu wa waamini walei katika maisha ya hadhara katika nchi za Amerika ya Kusini. Wajumbe hao wakapata nafasi ya kukutana kuzungumza na Baba Mtakatifu Francisco mjini Vatikani, aliyewataka viongozi wa kanisa kuhudumia vema familia ya Mungu kwa kuangalia, kuwalinda, kuwasindikiza, kuwaenzi na kuwahudumia, kwa kutambua kwamba viongozi wa kanisa ni wachungaji wa kondoo wa Kristo wanaopaswa kuandamana nao katika hija ya maisha yao. Baba Mtakatifu katika barua aliyomwandikia Kardinali Marco Olete, rais wa tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini, anawaalika kwa namna pekee viongozi wa kanisa kuangalia watu wa Mungu na kujisikia kuwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yao, ili kusaidia mchakato wa kuenzi maisha na utume wa waamini hawa, kwa kutambua kwamba huu ni wakati muafaka kwa waamini walei kushika hatamu katika maisha na utume wa kanisa. Lakini kwa bahati mbaya inaonekana kana kwamba muda huu umesimama. Wakileri wakumbuke kwamba wanaingia ndani ya kanisa kuanza kabisa kama waamini walei kwa kupokea sakramenti ya ubatizo, ambayo daima wanapaswa kuionea fahari katika maisha yao, kwani ndio inayowapatia utambulisho. Maana kwa kuzaliwa mara ya pili na kupakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, waliobatizwa wanawekwa wakfu kwa makao ya kiroho ya Roho Mtakatifu na hukuani mtakatifu, na kwamba waamini walei, wakleri na watawa wanaunda taifa la Mungu ambalo hali yake ni heshima na uhuru wa watoto wa Mungu, ambao ndani ya mioyo yao Roho Mtakatifu hukaa kama katika hekalu lake. Viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa makini kwa waamini hawa waliopakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Huu ni muda wa kutafakari, kufikiri, kuthamini, kung'amua na kuwa na mwelekeo sahihi juu ya mafundisho yaliyotolewa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhusu ukleri, ili kutambua neema ya sakramenti ya ubatizo ambayo waamini walio wamepokea na kupigwa chapa ya kudumu katika mioyo yao. Kumbe wakleri wasiwe ni vikwazo kwa waamini walio kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu katika maisha ya hadhara, hususan katika maisha ya kisiasa, ili kuendeleza moto wa kinabii uliowashwa na Roho Mtakatifu na ambao unapaswa kushuhudiwa na kanisa zima katika nyoyo za waamini, bila kusahau kwamba muonekano wa kanisa kama sakramenti ni amana ya watu wote wa Mungu na wala si kwa ajili ya watu wachache. Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kusema kwamba kuna maeneo ambayo waamini wameweza kuwa mbali kabisa na wakleri katika mchakato wa uinjilishaji na ujikita katika maisha ya kawaida ya watu. Ingawa kuna athari na mapungufu yake, lakini ukiratibiwa na kudhibitiwa vyema kwa majiundo makini ya uinjilishaji, kuna thamani kubwa ambayo inaweza kuzima kiu ya kutaka kukutana na Mwenyezi Mungu inayotolewa na waamini wa kawaida kwa njia ya ushuhuda wa maisha yao yanayojikita katika ukarimu na sadaka, kiasi hata cha kuyamimina maisha yao kama kielelezo cha ushuhuda wa imani na ufumbatwa kwa Mungu ambaye ni Baba wa wote. Mwenyezi Mungu ni asili na chanzo cha upendo na uvumilivu ambao unaoneshwa na waamini katika kuubeba msalaba wa maisha yao, huduma kwa jirani na ibada na ufumbatwa katika maisha ya watu, inayomwezesha muamini kukutana na Mwenyezi Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Imani ya watu ni dhana ambayo mwenye heri Paulo wa Sita aliitumia ili kuonesha msingi, mielekeo, tafiti, hamu na kilio cha ndani kabisa cha watu. Ikiwa kama imani ya watu itasikilizwa na kuratibiwa vema, watagundua kwamba hapa kuna uwepo halali wa Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani ya waamini walei wanaosali na kutenda, hali inayojionyesha hata katika utamaduni za watu zinazoweza kuwa ni chachu ya uinjilishaji, kwani zinafumbata na kuambata tunu za imani na mshikamano katika haki. Hapa ni jambo muhimu sana kutambua na kuthamini imani ya watu. Baba Mtakatifu anakaza kusema waamini walei wanaishi katika mazingira ambamo utamaduni wa kutojali wala kugoswa na mahangaiko ya wengine unatawala, kiasi hata cha kukosa matumaini. Ni watu wanaopambana na maisha ili kuzitegemeza na kuziendeleza familia zao. Viongozi wa kanisa wanapaswa kuwatia moyo, kuwasindikiza na kuwahamasisha kuendelea kuwasha na kushuhudia moto wa imani na matumaini. Viongozi watambue maeneo ya watu wao tayari kufungua macho ya imani yanayogundua uwepo wa Mungu kati ya watu wake, chachu ya mshikamano, udugu, wema, ukweli na haki. Mwenyezi Mungu anaendelea kujifunua kwa wale wote wanaomtafuta kwa moyo mnyofu. Waamini wasaidiwe na kusindikizwa barabara katika maisha yao ya kila siku, ili waweze kushuhudia na kuwajibika vyema katika maisha ya hadhara. Kutokana na changamoto mbalimbali ambazo waamini walio wanakumbana nazo katika maisha na tamaduni mamboleo, wanahitaji kuwa na mifano mipya kuratibu na kuadhimisha imani kwa kupata nafasi za sala, umoja na mshikamano kwa watu wanaoishi katika maeneo ya mijini. Viongozi wa kanisa hawawezi kuwa na majibu ya changamoto zote zinazowakumba waamini walei katika maisha yao. Kumbe kuna haja ya kushikamana na waamini kwa kusoma alama za nyakati za uwepo endelevu wa Mungu katika maisha ya hadhara. Baba Mtakatifu anakaza kusema utamadunisho ni mchakato ambao viongozi wa kanisa wanapaswa kuutumia kuhamasisha waamini walei kuweza kuishi imani yao kadiri ya mazingira na watu wanaoishi nao, kwa kusoma alama za nyakati, tayari kuishi, kuadhimisha na kushuhudia imani yao katika furaha na majonzi ya maisha. Baba Mtakatifu anafafanua kwamba utamadunisho ni sanaa inayopania kumwilisha tunu msingi za maisha ya Kikristo kwa kutunza kumbukumbu ya Kristo Yesu na amana kutoka kwa wahenga, kwani hao wamesaidia mchakato wa kurithisha imani inayojikita katika sala, upendo na maisha. Familia, parokia na shule zimesaidia kukuza na kuendeleza imani ambayo inaendelea kumwilishwa katika uhalisia wa maisha. Waamini walei watunze kumbukumbu hai ya imani, asili na utambulisho wao unaojikita katika sakramenti ya ubatizo, kielelezo cha neema ya Roho Mtakatifu. Viongozi wa kanisa wasaidia kuchochea moto wa imani kama walivyofanya mashuhuda mbalimbali katika maisha na utume wa kanisa. Waamini walei ni wadau wakuu katika maisha na utume wa kanisa na katika ulimwengu katika ujumla wake. Viongozi wa kanisa wanatumwa kuwahudumia waamini walei. Baba Mtakatifu anahitimisha barua yake kwa viongozi wa kanisa Amerika Kusini kwa kuwakumbusha kwamba wakati wa hija yake ya kitume nchini Mexico amewakumbuka na kuwaombea mbele ya Bikira Maria wa Guadalupe ili aendelee kulinda na kutunza imani ya watu kama alivyofanya kwa jumuiya ya kwanza ya Wakristo.